Nesta unidad aprenderás 1. A coñecer los diferentes tipos de fontes de enerxía. 2. A identificar los usos da enerxía na vida cotía. 3. A valorar o uso das fontes de enerxía e a súa influencia no desenvolvemento sostible. 4. A buscar solucións para a resolución de problemas ecosociais. 5. A fabricar unha maqueta. 6. A expoñer e explicar a nosa maqueta ao resto do alumnado.